Gepliýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Yol polisiýasy aýal sürüjilere böwet bolýar. Türkmen häkimetleri insan hukuklaryna bagyşlanyp geçirilýän halkary forumlarda Türkmenistanda zenan hukuklarynyň gorulýanyny gaýtalasalar da, şu günler Lewap vilayetine aýal sürüjileriň awtoulaw hereketini şäklendirýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden habar berýär. Şu hepdeniň başlarynyň bäri vilayetiň administratiw merkezi Türkmenabatda Çärjew şäherçesine we Farap şäherine yol polisiýasy hiç ýyly düşündiriş bermeden aýal sürüjileriň sürüjilik şahadatnamalaryny ellerinden alýar. Sürüji denanlaryň sözlerine görä yol polisiýasy sürüjilik şahadatnamalary ellerinden alan aýallaryň avtoulawlaryny jerime durulgasyna alyp gidýär. Cemal adly bir aýal sürüji polisiýanyň yol gözegçiligi gullugynyň işgärleriniň öz sürüjilik şahadatnamasyny elinden alanlygy, hususy ulagynyň bolsa jerime durulgasyna äkidilenligi barada Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ähli resmi namalarym düzüwdi diýip aýal sürüji aýtdy. Sürüjiniň sözlerine görä 50-den gowrak aýalyň avtoulugy jerime durulgasyna eltilen ekeni. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä aýallar öz ýagdaýlary boýunça ýol başçylary arz şikayet bilen ýüz tutjakdyklaryny aýdýarlar. Ýöne ýerli polisiýa olaryň arz şikayetleriniň netije bermejekdigini, gaýtam ýagdaýy hasa kynlaşdyrjakdygyny aýdýar. Günüňizi hasa kynlaşdyrarsyňyz. Bu ýokardan gelen buyruk erkekleriňizi getirip 600 manat jerimeňizi töläň. Gaýdyp maşyn sürmejekdigiňiz barada dilhaty ýazyň. Bu erkek sürüji tapyp ulaglaryňyzy alyp gidiň diýip ýol polisiýasynyň yerli işgäri aýarlar aýdypdyr. Häkimetler aýal sürüjilere garşy gaýtadan güýçlenýän gadagançylygyň sebäpleri barada jekmejek maglumat bermeýär. Ýonadatdygyň habarçysynyň anyklamagy başaran maglumatlaryna görä, aýal sürüjilere garşy güýçlendirilýän çäklendirme çäreleri golaýda bolup geçen iki yol hadisesi bilen iltiştirilýär. Habarçynyň sözlerine görä, ýaňy ýakynda aýal sürüjileriň gatnaşmagyna Marada we Aşgabatda iki sany yol hadisesi bolupdyr. Türkmenistanyň içeri işleri ministrligi ýurtda yol hadiseleri barada maglumat bermeýär. Döwlet hiýetçiliginäki köpçülükleriň habar berişleri işleri ýurdun çägini bolup geçýän yol hadiseleri barada asla dil ýarmaýar. Muňa derek ýurt raýatlarynyň berkarar we bagtyar durmuşda ýaşaýanlyklaryny günüdün gaýtalaýar. Türkmen häkimetleri aýal sürüjilerin ulaw hereketine ilkinji gedek çäklendirme girizmeýär. Azatlyk radiosu mundan ozal ýurdun çägine zenanlaryň sürüjilik şahadatnamalary bilen bagly ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary, aýarlaryň ulaglarynyň jerime durulgularyny alınıp gidilmegi, zenanlaryň dolandyrýan ulaglarynyň gurutluk hatynyň häkimetler tarapyndan ýörüýte uzaldylmazlygy ýaly ýagdaýlar barada habar berdi. Türkmen häkimetleri raýatlaryň avtoulaw sürmegi bilen bagly başga da dürli-dürli çäklendirmeleri durmuşa geçirýär. Türkmenistan avtoulaw ýerlerinin öz ulaglaryny ak ýa-da açyk renge boýamak talap edilýär. Ak renk döwlet başçylygynyň söýgüli rengi hasaplanýar. Galiberdi Türkmenistanyň prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ulag kerweni köçeden geçende bu köçelerde awtoulag hereketi düýbünden çäklendirilýär. 2018-nji ýylyň iýunyna çenli Sowda Arabistany dünýäde aýarlara awtoulag sürmegi gadagyn edýän ýeketek döwlet boldy. Ýöne bu gadagançylyk 3 ýyl mundan ozal resmi taýdan ýatyryldy. Türkmenistany häkimetler özgi ýerden gadagançylyklaryny ýa-da çäklendirmelerini köplenç dilden görkezme esasyny amal edýärler.